10-chi bob. Boshqa homiy. Odam o'z qalbidan azob-uqubatni haydab chiqarishi mumkin, lekin Xudo hech qachon. William Cooper. Iso o'zining o'limi arafasida shogirdlari bilan qutlug' kechlikda uchrashgan. U azoblari boshlanishidan avval o'z do'stlari bilan fisqni nishonlashni xohlagan. Bunday vaziyatda Isoning o'z do'stlaridan taskin va qo'llab-quvvatlashni izlashini kutsa bo'lardi. Buning o'rniga Iso ularga taskin beradi. So'ngra Iso shaxs va muqaddas ruhning faoliyati haqida o'zining eng uzun va'zini aytadi. U shogirdlariga muqaddas ruhni yuborishni va'da qiladi. Men osmondagi otaga murojaat qilaman va u sizlar bilan to abad qoladigan boshqa homiyni yuboradi. Bu homiy haqiqat ruhidir. Bu dunyoga tegishli bo'lganlar uni qabul qila olmaydilar, chunki uni ko'rmaydilar ham, bilmaydilar ham. Sizlar esa uni bilasizlar, chunki u sizlar bilan yashamoqda. U ichingizda bo'ladi. Men sizlarni yetim qoldirmayman. Yana oldingizga qaytib kelaman. Iso boshqa homiy haqida gapiradi. Homiy yoki yordamchi yoki maslahatchi sifatida tarjima qilinadigan bu so'z yunoncha paraklet so'zidir. Biz eng avvalo Iso boshqa parakletni va'da qilganini qayd etamiz. O'z-o'zidan ayonki, kutilayotgan paraklet birinchi emas. Chunki kimgadir nisbatan boshqa mavjud bo'lsa, demak, undan avval kimdir bo'lishi kerak. Men bu haqda gapirayotganim sababi jamoat lug'atida muqaddas ruh paraklet deya ataladi. Dar haqiqat, paraklet atamasi faqat muqaddas ruhga nisbatan qo'llaniladi. Biroq biz ilk homiy muqaddas ruh emas, balki Iso Masih ekanligini tushunishimiz kerak. Isoning paraklet sifatidagi o'rni uning olamdagi xizmatida juda muhim. Muqaddas ruh Isoning ishtirok etmayotganligi tufayli boshqa homiy unvonini qabul qiladi. Ruh Masihning o'rinbosari yoki o'rnini oluvchi tariqasida yuborilgan. Ruh Masihning yerdagi oliy yordamchisidir. Iso bizning paraklet. Iso bizning parakletimiz ekanligini tushunish uchun keling, Luqo xushxabarida uning tug'ilish haqida bayon etilganlarni ko'rib chiqaylik. Isoning Quddusda paydo bo'lishiga doir voqealar orasida quyidagini o'qiymiz. O'sha paytda Quddusda Shimon degan bir odam bor edi. U solih, taqvodor odam bo'lib, Isroilning najot topishini intizor bo'lib kutar edi. Muqaddas ruh unga yor edi. Ushbu matnda Isroilning najot topishi so'zi bo'lg'usi Masihga taalluqlidir. Shimonga egamiz va'da qilgan Masihni sen ko'rmaguningcha o'lmaysan deb va'da qilingan. Qadimgi ahdda Isroilning najot topishi Masihilik najotiga bo'lgan umidni anglatgan. Xudo o'z xalqining najot topishi uchun g'amxo'rlik qiladi. Xudoda qayg'u va najotni qayta tuzish uchun kuch bor. Biz Ishayyo payg'ambar kitobida Xudoning maqsadi haqida eshitamiz. Yupating, xalqimni yupating, demoqda Xudoyingiz. Quddusning ruhini ko'tarib, unga shunday deb ayting. Azob kosang to'lib bo'ldi. Ayblaring uchun jazo olib bo'lding. Hamma gunohlaring evaziga men egangizdan 2 karra jazo olding. Xudoning o'z xalqiga ramziy ma'noda najot bag'ishlashi cho'pon simosi orqali ifoda etilgan. Cho'pon kabi u o'z suruvini boqadi. Qo'zilarini qo'llarida ko'taradi. Ularni ko'tarib bag'riga bosadi. Qo'zilari bilan ona qo'yni ehtiyotlab haydab boradi. Quddusning najoti Xudoning yupanch beradigan onalik simosi bilan bog'liq. Ey Quddusni sevadiganlar, Quddus bilan birga sevining. Hammangiz u bilan birga shodlaning. Ey Quddus uchun aza tutganlar, u bilan birga xursand bo'ling. Siz uning ko'kragidan emganday bo'lib, to'yib, tasalli topasiz. Bolasini ovutgan bir ona kabi, men ham sizlarni ovutaman. Sizlar Quddusda tasalli topasiz. Xudo tomonidan o'z xalqiga yupanch berish uchun yuborilgan eng buyuk homiy, uning sitamkor xizmatkori. Ishayyo Xudoning xizmatkorini shunday tasvirlaydi. Egamiz Rabbining ruhi meni qamrab olgan, chunki u meni tanlagan. yoqsillarga xushxabar yetkazsin, xasta qalblarga shifo bersin, asirlarga ozodlik e'lon qilsin, zindondagilarga erkinlik xabarini bersin deb egam meni yubordi. Egamning marhamat yilini, Xudoning qasos oladigan kunini e'lon qilsin, azadorlarning hammasini ovutsin deb egam meni yubordi. Quddusda nola qilayotganlarga tasalli bersin. Ularga kul o'rniga zeb zinat, aza o'rniga shodlik moyi, mayus ruh o'rniga madhiya bersin deb egam meni yubordi. Bu so'zlar Isoning tog'dagi vazda ham qisman takrorlab o'tilgan. Yig'layotganlar baxtlidir, chunki ular tasalli topadilar. Masihning xizmati tasalli berish xizmatini ham o'zida aks ettiradi. Masih siniq qalblarni davolash va yig'layotganlarga taskin berish uchun kelgan. Bu Masih Paraklet bo'lmiş Isoning o'zidir. U bu olamdan ketishini bildirgan paytdagina boshqa Parakletni yuborishini ma'lum qilgan. Paraklet nimani anglatadi? Demak, biz Masihning xizmatdagi xomiyning o'rni haqida qisqacha to'xtaldik va endi xomiy tushunchasi asosidan Paraklet unvonining o'ziga o'tishimiz mumkin. Paraklet termini qadimgi dunyoda boy va turli xil qo'llanishlarga ega bo'lgan. Bu so'z para va kalin ildiz so'zidan kelib chiqqan bo'lib, birga qo'shilganda yonida bo'lishga da'vat etilgan ma'nosini anglatadi. Qadimda sud majlisiga yordam uchun chaqirilgan kimdir paraklet bo'lgan. Biror kishini sudda himoya qilgan advokat paraklet hisoblangan. Bu Yuhannoning 1-maktubida keltirilgan ushbu so'zning asosiy mohiyatidir. Aziz bolalarim, gunoh qilmanglar deb men sizlarga shularni yozyapman. Bordi-yu, birortamiz gunoh qilib qo'ysak, otamiz oldida xomiyimiz Iso Masih bor. U solih zotdir. Bu yerda paraklet so'zi himoyachi tariqasida tarjima qilingan. Mazkur oyatda muqaddas ruh emas, aynan Iso paraklet deya atalgan. Bu vaziyatda paraklet Xudo oldidagi himoyachi. Yangi ahdning jiddiy haqiqati shundan iboratki, Xudoning hukmi o'qiladigan pallada bizning sudlov jarayonimizda Iso bo'ladi. Bir vaqtning o'zida Iso himoyachi ham bo'ladi. Ayni vaqtning o'zida hakamning himoyachi ham ekanligiga ishonch bo'lganida sud oldidagi qo'rquv chekinadi. Stefanni toshbo'ron qilish haqidagi hikoyada Isoning himoyachi tariqasidagi o'rni yaqqol ko'rsatib berilgan. Shu yo'l bilan ular xalqni, yo'lboshchilarni, Tavrot tafsirchilarini qayradilar. Ular Stefanni ushlab, oliy kengashga olib keldilar. Shunda ular soxta guvohlarni yolladilar. Soxta guvohlar shunday dedilar: "Bu odam mana shu muqaddas ma'batga va qonunga qarshi gaplar aytishdan to'xtamayapti." Stefanni sudda soxta ayblovlar bilan masxara ostiga qo'ydilar. Kengash o'zini xuddi g'azablangan g'ozdek tutdi. Stefan o'zini himoya qilib, asosli nutq so'zlaganida hakamlar tiyiqsiz jahlga tushdilar. Oliy kengash a'zolari Stefanning so'zlarini eshitib, g'azabga mindilar. G'azabdan tishlarini g'ijirlatdilar. Hakamlar g'azab va dushmanlik bilan Stefanga hukm chiqarishdi. Aynan shu pallada Xudoning marhamati bilan Stefanga samo sudining mo'jizaviy ko'rinishi namoyon bo'ldi. Ammo muqaddas ruhga to'lgan Stefan osmonga tikilib, Xudoning ulug'vorligini ko'rdi. Iso Xudoning o'ng tomonida turar edi. "Qaranglar", dedi Stefan. "Men osmon ochilganini ko'ryapman. Inson o'g'li Xudoning o'ng tomonida turibdi." Stefan aytdi: "Qaranglar. Albatta, agar u ulug'vor ko'rinishning quvonchli yog'dusiga ko'milmaganida o'zini ayblayotganlarni osmonga qarashga undash behuda ekanligini anglagan bo'lardi. Xudo Stefanga namoyon etgan ko'rinishni ular ko'rishga layoqatsiz edilar. Stefanga ochilgan mo'jiza o'ta muhim. U Xudoning o'ng tomonida turgan Isoni ko'rdi. Jamoatda Masihning sessiyasi deb ataladigan doktrina bor. Masihning sessiyasi Xudoning o'ng tomonida o'tiradigan uning yuksak mavqeidan dalolat beradi. Sessiya Masihning fazoviy hokimiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Iso Xudoning o'ng tomonida o'tirib, shohlik hukmronligini va huquqiy kuch-qudratni amalga kiritadi. U bir vaqtning o'zida hakam va shoh. Biroq Stefanga namoyon bo'lgan ko'rinishda Iso o'tirgani yo'q. U tik turibdi. Sud zalida hakamlar o'rindiqda o'tirishibdi. Hakamlar zaldan chiqish yoki kirish uchungina o'rinlardan turishadi. Sud jarayonida hakam o'z o'rnidan qo'zg'almaydi. Ish ko'rib chiqilayotganida prokuror guvohlardan so'rash, ishtirokchilarga murojaat qilish yoki o'rindiqlarga yaqinlashish uchun o'rnidan turadi. Xuddi shundayin o'z navbatida ish ko'rib chiqilayotganda advokat o'rnidan turadi. Stefanning ko'rganlaridagi paradoks shundan iboratki, dunyoviy sud uni bid'atchi tariqasida o'limga hukm etganida, ilohiyot shohi samoviy sudda Stefanning ishini ota oldida himoya qilish uchun o'rnidan turadi. Iso Stefanning advokati tariqasida o'rnidan turadi. U osmonda Stefanning parakleti bo'ladi. Iso Stefan uchun ko'rsatgan mo'jiza yagona holat emas. U o'zining barcha tarafdorlari uchun ham shunday qiladi. U hatto hozir ham bizning advokatimizdir. Isoning ota oldida himoyachimiz sifatidagi o'rni shunchalik muhimki, muqaddas ruhning tushunchamizda xuddi paraklet kabi xizmati bilan ham uni xiralashtirishga jur'at eta olmaymiz. Muqaddas ruh bizning boshqa paraklet, bizning muqaddas advokatimiz. U o'zining paraklet vazifasida ko'plab vazifalarni bajaradi. Eng avvalo, muqaddas ruh otaga murojaat qilishimizga yordam beradi. Buning ustiga, ojizligimizda ruh bizga madad beradi. Chunki biz qanday ibodat qilishni bilmaymiz, ammo ruhning o'zi ifoda qilib bo'lmas ohnolalar bilan biz uchun Xudo oldida shafoat qiladi. Insonlarning yuragini sinovchi Xudo ruhning fikri nimada ekanligini biladi. Chunki ruh Xudoning irodasiga ko'ra uning azizlari uchun shafoat qiladi. Bizning ibodatlarimiz Xudoning xohishi bilan muvofiq kelishi zarur. Ibodat sajda qilishning bir shakli hisoblanadi. Xudo unga ruhda va haqiqatda sajda qilishlarini talab etadi. Xayriyatki, biz ota oldida ikkita advokatga va ikkita himoyachiga egamiz. Boz ustiga muqaddas ruh bizga Xudoga to'g'ri ibodat qilishimizga yordam beradi. Dunyoviy jargonda advokatni ba'zan safsataboz deya atashadi. Xudo Musoni Misrdan chiqishni boshqarishga chorlaganida uni qamrab olgan qo'rquvni eslaymiz. Muso notiq sifatida o'zining nunoq ekanligidan qo'rquvga tushgan. U Xudoga faryod qilgan. Yo Rabbi, men hech qachon gapga chechan bo'lmaganman. Men qulinga gapirganingdan buyon ham xuddi shundayman. Axir mening tilim chuchuk, sekin gapiraman. Shunda egamiz, insonga til ato qilgan kim? Dedi. Insonni kim soqov, kar, ko'radigan yoki ko'r qilib yaratdi? Men egangiz emasmi? Endi bor, gaplashganingda men sen bilan birga bo'laman. Nimani gapirishingni men senga o'rgatib turaman. Muso qarshilik qilishda davom etgani bois, Xudo unga Xorunni yordamga yuborishga va'da berdi. Xorun nima deyishi lozimligini sen aytasan. Sen u uchun Xudoga, menga o'xshagan bo'lasan. Sizlar gapirganingizda men ikkovingiz bilan birga bo'laman. Har ikkovingizga men nima qilishingizni aytib turaman. Biz bu yerda yaratuvchi o'zining gapni eplay olmaydigan bolalarga yordamga tushib kelganini ko'ramiz. Muqaddas ruh nafaqat ota oldida, balki odamlar oldida ham bizning paraklet. Xudo qadimgi ahdda Musoga nimalarni va'da qilgan bo'lsa, yangi ahdda ham Xudoning barcha farzandlari uchun va'da bo'ldi. Iso o'z shogirdlariga qiyin damlarda muqaddas ruh ularning yonida bo'lishini va kerakli so'zlarni aytib yordam berishini va'da qilgan. Sizlarni qo'lga olib, mahkamaga topshirganlarida nima aytamiz deb oldindan xavotir olmanglar. O'sha soatda sizlarga nima berilsa, o'shani aytinglar. Chunki o'shanda sizlar emas, balki muqaddas ruh gapiradi. Biz muqaddas ruh ota oldida xuddi dunyoviy sud kabi advokatimiz yoki parakletimiz bo'lib xizmat qilishini ko'ramiz. Ruh bir vaqtning o'zida bizni himoya qiladi va dunyoni fosh qiladi. U bizning advokatimiz va ayni pallaning o'zida dunyoni ayblovchi hamdir. U kelganda dunyoga gunoh, adolat va hukm to'g'risidagi haqiqatni ayon qiladi. Gunoh to'g'risidagi haqiqat shundan iboratki, odamlar menga ishonmaydilar. adolat to'g'risidagi haqiqat shuki, ota meni oqlaydi. Men otamning oldiga ketyapman va sizlar meni boshqa ko'rmaysizlar. Hukm to'g'risidagi haqiqat shundan iboratki, hukm chiqarib bo'lingan. Bu dunyoning yovuz hukmdori mahkum qilingan. Demak, muqaddas ruhning paraklet sifatidagi birinchi vazifasi qonuniy yoki huquqiy. Uning faoliyatiga bunday nuqtai nazar uning tabiati va fe'l-atvoriga muvofiq keladi. Chunki u haqiqat ruhi va muqaddas ruhdir. U Masihning haqiqatidan shohidlik beradi. Isoga ishonmaslik gunoh. Dunyo ishonchsizlik gunohida fosh bo'ladi. Ruh dunyoni ayblagan holda ayni vaqtning o'zida bizni Masih orqali oqlaydi. Muqaddas ruh hamisha haqiqat va halollik tarafida turadi. Paraklet va homiy. Demak, biz parakletning birinchi vazifasi advokat bo'lish ekanligini ko'ramiz. Qiziq, bu homiylik tushunchasi bilan qanday bog'langan ekan? Biz Isroilning yupanchi va paraklet so'zlari o'rtasida tilshunoslikka oid aloqa borligini ko'rdik. Ikkala so'z tasalli va paraklet bitta ildizdan kelib chiqqan. Garchi ruhning homiylik hamda Xudo va inson oldidagi himoyachilik sifatidagi ishini bir-biridan farqlash muhim bo'lsa-da, ularni birdan ajratib tashlash mumkin emas. Muqaddas ruh biz bilan hukm kunida yonimizda bo'lishga da'vat etilgan haqidagi qat'iy bilimimiz bizga quvonchli taskin bag'ishlaydi. Biz yodda tutishimiz zarur bo'lgan boshqa xususiyat ham bor. Og'ir damlarda taskin berish muqaddas ruhning aynan shu xizmati mag'lubiyatga yoki omadsizlikka uchraganimizda zarur bo'ladi. Ona yig'layotgan chaqalog'ini ovutadi, ruh esa qayg'uli pallada bizga tasalli beradi. Bularning barchasi muqaddas ruhdan, uning Xudo odamlariga bo'lgan xizmati mobaynida hosil bo'ladi. Ruh dunyoning muallifi, u bizning tushunchamizdan yuqori turadi. Ruh o'zining paraklet vazifasida mag'lubiyatimizgacha bizga yordam berish uchun hamma ishni qiladi. U kurash uchun kuch bag'ishlab bizni mustahkamlaydi va jangdan so'ng tasalli beradi. Muqaddas kitobning ancha qadimiy inglizcha matnlarida paraklet unvoni odatda yupatuvchi deya tarjima qilingan. Eng zamonaviy tarjimalarda esa boshqa so'zlarni uchratamiz. Yordamchi yoki maslahatchi. Bu avvalgi tarjimalarda xato aralashib qolganini anglatmaydi. Bu ko'proq inson tilining o'zgaruvchanligidan dalolat beradi. Bizning nutqimiz, fikrlashimiz tarzi o'zgarishi bilan o'zgaruvchanlik an'anasiga ega. Misol uchun, ayyor so'zi avval qishq oyoq ma'nosini bildirgan. Ko'chirish so'ziga bir qarangga, xo'sh, agar o'qituvchingiz sizga darslikni ko'chirishni aytsa, nima qilgan bo'lardingiz? Ko'pchilik odamlar buni kitobni varaqlashga berilgan ko'rsatmadek qabul qilishadi. Bu o'rinda so'zning ma'nosi deyarli to'lig'icha uning ilk mazmuniga qarama-qarshi kelgan holat ro'y bergan. Avval skanerlash so'zi aniq ravshan o'qimoq, dona-dona qilib o'qimoq ma'nosini anglatgan. Biz samolyotda uchganimizda dispetcher bizning hozir qayerda ekanimiz ko'rsatilgan ekran radarini diqqat bilan skanerlab chiqayotganiga umid qilamiz. Ehtimol skan so'zining ma'nosi uning skim, tez o'qish, ko'rib chiqish so'ziga fonetik monandligi tufayli kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Zamonaviy talqinda skanerlash so'zi ko'rib chiqish ma'nosiga ega, vaholanki bu so'z avvalgi paytlarda qarama-qarshi ma'noni bildirgan. Shunga o'xshash holat komfort so'zi bilan ham sodir bo'lgan. Biz tasallini, xayrxohlik, azob-uqubatlarimizni yengillashtiradigan mayin qo'llab-quvvatlash deya fikrlaymiz. Komfort lotincha so'zdan kelib chiqqan. Uning kom qo'shimchasi bilan so'zini, ildiz so'zi fortis esa kuchli ma'nosini bildiradi. Shu bois bu so'zning ilk ma'nosi kuch bilan. Shu tariqa yupatuvchi jangdan keyin emas, balki jangdan oldin bizni ruhlantirish uchun keladigan kimdir bo'lishi kerak. Albatta, muqaddas ruh bu ikkala vazifani ham bajaradi. U yaralangan, mag'lub bo'lgan yoki holdan toygan odam izlaydigan mayin tasallining manbaidir. Biroq, kelishi va'da qilingan parakletga qaratiladigan urg'u uning jang oldidan bizni mustahkamlashi va yordam berish uchun kelishini bildiradi. Biz ba'zan shunday jumlani eshitamiz. Bu mening kuchli tarafim emas. Odam bu gaplarni aytayotganida u o'zining muayyan jabhalarda zaifligini bildiradi. Forte so'zi og'zaki so'zlashuvda kuch so'zining sinonimi sifatida qo'llaniladi. Muqaddas kitob terminologiyasida muqaddas ruh bu bizning kuch qudratimiz. Biz undan mustahkamlikni qabul qilamiz. Va'da qilingan muqaddas ruh kalomda yozilganidek keldi va bizda makon tutdi hamda biz bilan birga turadi. Axir bizni yaxshi ko'radigan Masih orqali hamma qiyinchiliklar ustidan butunlay g'alaba qozonamiz. Nemis faylasufi Friedrich Nietzsche masihiylikni qanday tanqid qilganini tarixning hazilnamo sahifalari muhrlab qo'ygan. U masihiylikni ojizlik dini, erkaklarni ularga xos bo'lgan hukmronlikka intilish hissini rad etishga undaydigan din deya atab qayg'uga tushgan. Nietzsche xudoning o'limi haqida fikr bildirib, uning rahimdillikdan o'lib ketganini yozadi. Uning fikricha, masihiylik bu olamga ko'ngilchanglik, yumshoqlik va irodasizlik keltirgan. Nietzsche super odamlarni yaratadigan yangi insoniyatni chorlagan. Yangi odam fe'l-atvorining asosiy xususiyati jasorat bo'ladi. Super odam bu eng avvalo g'olib odamdir. Bundagi istehzo shundan iboratki, Paulus Rimliklarga maktubining 8-bob 37-oyatida bizning hamma qiyinchiliklar ustidan g'alaba qozonishimizni aytadi. Bu yunoncha hypernikon so'zining tarjimasidir. Hyper qo'shimchasi ingliz tilida giper ma'nosida kelgan. Paulus bu gapi bilan masihiylarning nafaqat g'olib, balki ularning giper g'oliblar ekanini bildiradi. Agar Nietzsche super odamni izlagan bo'lsa, u Xudoning muqaddas ruhi huzuri bilan va kuch-qudrati bilan mustahkamlangan odamlarga qarashi kerak edi. Zero, muqaddas ruh kuch-qudrat bilan kelishga va yonimizda bo'lishga da'vat etilgan. Dar haqiqat, biz masihiylar o'z holimizcha zaif bo'lishimiz mumkin. Biroq biz takror va takror Masihning o'z jamoatida aytgan orzu maqsadlarini eshitamiz. Ammo muqaddas ruh sizlarni qamrab olganda kuch-qudratga to'lasizlar. Quddusda, Yahudiyada va Samariyada, yer yuzining hamma burchaklarida sizlar mening shohidlarim bo'lasizlar.